Areena.
Pelko siitä, että jos mitään ei synny, oli se kaikkein tuskallisin asia, koska sitten kun se jotenkin syntyi, mä olin siinä junan ravintolavaunussa kahvikupillisellä ja sitten se jotenkin vaan mäjähti mun päähän, niin se loppu näkyi ihan silleen suorilta. Sitten mä olin silleen, että oho, nyt se tuli. Tässä se nyt on. Sittenhän se oli niin kuin 5 minuutin juttu kirjoittaa se. Kaikki tässä kaupungissa heräävät aamuisin liemikuution maku suussaan, ja unissaan he katselevat toistensa sian kasvoja. Kuinka kauniita me olemmekaan.
Luemiskertomuksen aiheena on Maria Niskavaaran Ester teurastaja. Luit juuri itse valitsemasi virkkeen kirjastasi, mikä tekee juuri tästä virkkeestä sinulle merkityksellisen.
Tämä virke on mulle merkityksellinen ehkä sitä kautta, että tässä tulee jotenkin se tämän kirjan tarinamaailman rakenne esiin aika hyvin, että miten tässä jatkuvasti käydään semmoista rajankäyntiä ihmisen ja sian välillä ja kuinka tässä tarinamaailman sisällä ihminen ja sika on itse asiassa aika likellä toisiaan monella tavalla.
Kirjassa päähenkilönä on Ester ja hän työskentelee teurastajana kaupungissa, jossa kaikki kiertyy lihanjalostuksen ympärille. Itse mä kuvittelen, että tämä kaupunki on vähän niin kuin Forssa, missä aina kun menee Forssan ohi, niin keitetyn nakin tuoksu tulee vastaan jo siinä ajaessa. Mutta siis lihan synty on aivan keskeistä kaupungin asukkaille, niin myös Esterille. Ja keskellä kaupunkia on lihanjalostustehdas, Esterin työpaikka, joka on niin tärkeä kaupunkilaisille, että he pelkäävät kaiken loppuvan, mikäli lihanjalostus loppuu. Ja tämän tehtaan ääni kohisee siellä taustana tavallaan kaupunkilaisten elämälle. Ja sitten toisaalta tämä elämä on aika tämmöistä näynomaista ja fantastista kirjaa. Sitä voi ajatella jonkinlaisena henkevänä satuna, jossa kaikki on toisaalta sitten kuitenkin häiritsevän ruumiillista ja lihallista. Ja tämän Esterin elämän suuria kysymyksiä on toive omasta lapsesta, joka sitten tässä vertauskuvallisesti tavallaan toteutuukin tosin hyvin groteskilla tavalla. Lihantuotanto on tässä siis niin kuin tavallaan tämmöinen kaunis ja ihmeellinen asia. Se on virkistävä näkökulma. Miten sä tulit päätyneeksi just tällaiseen niin kuin ikään kuin tulokulmaan?
No tämä tuli vähän niin kuin Esterin hahmon kautta mulla. Että Ester on semmoinen henkilö, joka tosiaan näkee ammattinsa ihmeellisen ihanana. Ja mä yleensä kirjoittajana pyrin siihen, että mä oon mahdollisimman ikään kuin todenmukainen mun ikään kuin henkilöhahmoja kohtaan, että mä haluan pysyä rehellisenä heille ja sille maailmalle, jossa he elää. Tämän takia mä ajattelin, että mulla on jotenkin velvollisuus mennä kohti sitä Esterin maailman kuvaa, missä hänelle liha on ihanaa ja lihan kanssa työskenteleminen upeaa. Niin sitä kautta siihen lihaan tuli semmoinen satumainen hohto. Mutta sitten mä luin myös saman aikaan, kun mä kirjoitin tätä semmoitteen esseeteoksen, jossa käsiteltiin ikään kuin lihaa tämmöisenä spektaakkelimaisena asiana meidän yhteiskunnassa, että kuinka tavallaan sinne, jos me ajatellaan lihaa, niin se kätkeytyy jonnekin mainoskuvaston taakse tai sinne lihatiskeihin kauppaan ja kuinka siellä se liha yritetään esittää mahdollisimman ihanteellisen näköisenä, jotta ostajat haluavat sitä ostaa ja siinä kirjassa käytettiin tämmöistä sanaa kuin lihan spektaakkeli, missä tavallaan semmoinen väkivalta ja groteskius ja kauheus ikään kuin kätkeytyy semmoitteen kauniin pinnan alle. Ja tämä oli mun mielestä herkullinen sana tai todella kiinnostava ajatus. Ja sitten mä ajattelin, että mitä jos mä kokeilisin kirjoittaa tämän kirjan, niin kuin kuvaisin tällaista lihan spektaakkelia. Ja sitten siitä tuli tämmöinen.
Joo, ja sitten tässä on kiehtovaa myös, miten henkevää se niin kuin lihallisuus on, että tässä tavallaan henki ja liha kietoutuu yhteensä jollain lailla, ja tulee sehän tunne, kun tässä olisi aika kunnianhimoisesti käsitelty. Isoja kysymyksiä hengen ja materiaan suhteesta.
No joo, kyllä. Tämähän on semmoinen aika keskeinen kysymys myös, jos ajattelee niin kuin vaikka eläinoikeuskysymystä. Ja sitten mä jotenkin halusin lähteä ensisijaisesti siihen suuntaan tämän kysymyksen pohtimisessa, kun mulle kirjoittaminen on kysymistä jatkuvaa, ikään kuin jonkun kysymyksen äärellä olemista, ei niinkään kysymykseen vastaamista. Ja sitten mä päätin ikään kuin lähteä siihen suuntaan, että jos me lähdetäänkin siitä liikkeelle, että kaikki on materiaa, myös se henki, ja että me ikään kuin siinä tavallaan maailmassa eläessämme se ikään kuin henki tulee sen materiaan kautta, että me koetaan meidän lihaisessa ruumiissa tämän maailman asiat, mutta sitten toisaalta myös niin kuin henki säteilee tavallaan semmoista, että ikään kuin tämän maailman kauneimmat asiat myös tulee ikään kuin sen lihan välittämänä tai lihan kautta koettuna. Niin tämä oli semmoinen ikään kuin maailmankuvallinen ratkaisu, minkä mä halusin tässä teoksessa tehdä.
Tämä eläinoikeusnäkökulma on hyvin keskeinen osa tätä teosta ja sitä on käsitelty perusteellisesti Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä, joka on hieman ennen joulua lähetetty ja löytyy Yle Areenasta. Sitten yksi, jos näitä teoksen niin kuin tavallaan tällaisia temaattisia alueita, niin tulin ajatelleeksi sitä, että olet myös kuvataiteen asiantuntija, työskentelee Temma-museossa kuraattorina ja monessa kohtaa tätä lukiessa tulee mieleen, että taiteessa tällaisia näkyjä on esitetty alkaen jo Harro Koskisen Sikamessiasta tai sitten omaa kehoaan taiteessa käyttävän Orlanin taiteessa tai sitten vähän ehkä eri tavalla, mutta vielä sitten taas kuitenkin ihan mahdollinen, ajatellaan niin kuin Tero Puhan valokuvia, niin kuin vaikka kehonrakentajista, jotka on hyvin lihallisia. Tai voidaan aloittaa jostain Hieronymus Boschista, jos niin halutaan, mutta että siis minkälaisia kuvallisia esikuvia tai minkälainen, onko kuvataiteella ja kuvataiteen niin kuin tämmöisillä näyillä, lihallisilla näyillä ollut sulle merkitystä?
No jossain määrin kyllä, että mä oon ikään kuin kirjoittajana sellainen ihminen, että mä ikään kuin etsin kuvia. Ja mä oon jossain muussakin haastattelussa sanonut, että nämä ikään kuin tekstit tulee mulle ikään kuin vähän näyn kaltaisena. Ja mä oon kirjoittanut tätä aika kauan tätä kirjaa, mä en ikään kuin suoraan muista, että mitä kaikkea ikään kuin taidetta mä oon vaikka niin kuin kohdannut tämän aikana. Toki tuolla itse asiassa kirjassa taidetaankin kuvata yksi tämmöinen antiikin ajan veistos. Veistos aika tarkastikin, että se varmasti ainakin on ollut silloin ikään kuin referenssimateriaalina, mutta ylipäätään mä yritän jotenkin ruokkia mun kirjoittavaa mieltäni mahdollisimman ikään kuin laajalla kattauksella sekä ikään kuin taidetta, mutta sitten myös vaikka elokuvia tai sitten myös muuta kirjallisuutta, että siellä olisi sitten jotain, mitä se mun ikään kuin alitajunta voi käsitellä ja sieltä voi sitten jotain nousta uudestaan pintaan, että mä oon silleen hyvin voimakkaasti visuaalinen ajattelija, ja sitten kun mä kirjoitan, niin mä joudun oikeastaan kaikki ne kuvat, mitä mun päässäni välkkyy, niin mä joudun kääntämään ne tekstiksi, ja se on ikään kuin mulle se kirjoittamisen taide, se ikään kuin visuaalisen maailman sanoittaminen silleen, että myös lukijalla voisi olla mahdollisuus nähdä. Et se on jotenkin se, mihin mä jatkuvasti pyrin.
No sitten yksi tämmöinen kirjallinen kysymys, että jotenkin tämä kerrontatapa musta muistuttaa maagista realismia tai tunnetun edustajansa Gabriel García Márquezin teoksia, joista kenties tunnetuimmassa nimeltään Sadan vuoden yksinäisyys, niin on tällainen tietty possuteema, että siinä vauvoille saattaa kasvaa porsaan saparo, mikäli hänen vanhempansa ovat liian läheistä sukua keskenään. Eli siis ihmisen ja sian yhteys Márquezilla liittyy kysymykseen sukurutsaisuudesta. Ja tämä vaan yhtäkkiä pomppaisi mieleen lukiessa. Miten sä itse asemoisit omaa kirjoittamista suhteessa vaikkapa nyt Márquezin tai maagiseen realismiin tai jotenkin muihin kirjallisiin traditioihin?
Hyvä kysymys. Mä oon itse tainnut jotenkin joskus sanoa, että on jonkinlainen groteski satu esimerkiksi, mutta maaginen realismi on mun mielestä ihan myös tosi relevantti viitekehys tälle, että kyllähän tässä tavallaan niin kuin tämä Esterin maailma tai tämä lihakaupungin maailma on jollakin tavalla vähän maaginen paikka tai siinä on semmoisia ihmekertomuksen sävyjä. Tämä oli hauska tämä sian saparo juttu, mä en itse muistanut tätä, mutta nyt kun sä sanoit, niin se pulpahti jotenkin munkin verkkokalvoille, että on jotain just sieltä tavallaan kirjallisesta alitajunnasta ehkä kumpuavaa. Jos mä ajattelen niin kuin omia kirjallisia esikuvia tämän kanssa, niin mä oon ollut itse tosi vaikuttunut esimerkiksi Olga Tokarczukin kielestä tai Hertha Müllerin kielestä ja niissähän on myös jollakin tavalla semmoisia ikään kuin maagisia aineksia, että sinne semmoinen niin kuin mytologian taso sotkeutuu helposti varsinkin Tokatsukin kirjoissa, niin kyllä sinänsä se on ihan luonteva ajatella, että myös Esterissä on maagisen realismin piirteitä.
No, jos sitten mennään siihen, miten tämä kirja tuli maailmaan, niin muistatko se sellaista hetkeä, jolloin ajatus tästä kirjasta oli vain ajatus, että sulla oli joku ajatus, että tämmöinen kirja pitäisi tehdä?
Mulla ei ole ehkä ollut semmoista selkeää ajatusta, että just tämä kirja pitäisi tehdä, että mä en ole minnekään, ei ole mitään semmoista päiväkirjaa, missä mä olisin tiettynä päivänä sanonut, että nyt mä alan kirjoittaa Ester Teurasta ja mutta mulla on ollut se niin kun jo 10 vuotta sitten, mä oon kirjoittanut semmoisia ihan niin kun mikronovelleja, semmoisia tosi lyhyitä tekstejä tämmöisistä ihmisistä, jotka jollakin tavalla sotkeutuu muiden eläinlajien lihaan tai haaveilee tulevansa vaikka yhtä kauniiksi kuin, niin kun kyljyspala tai jotain tämmöistä. Ja nämä on ollut tosiaan semmoisia ihan pieniä rääpekkejä. Tekstejä, mutta yhdessä niistä on esiintynyt jo tämmöinen keinosiementäjä ja teurastaja pariskunta, jota jollain tavalla ehkä voi pitää niin kuin Ester Teurastajan sitten pääpariskunnan esikuvana tai tämmöisenä kirjallisina esivanhempina mun omassa mielikuvitusmaailmassani. Sitten jos ajattelee ikään kuin tätä kirjaa, millaisena se nyt sitten tässä maailmassa on, niin se on alkanut ehkä sitten kutoutua tuossa noin 3 vuotta sitten, että silloin mä jotenkin päätin, että nyt mä lähden sitten kirjoittamaan tätä nimenomaan tätä keinosiementäjän ja teurastajan tarinaa, jonka mä löysin sieltä mun rääpepalojeni joukosta. Ja silloin sitten mä jotenkin myös hyvin silleen välähdyksenomaisesti näin tämän Esterin hahmon hyvin silleen kirkkaasti mun päässäni ja ajattelin, että tämä on niin valloittava, upea tyyppi, että mun pitää päästä kirjoittamaan tästä ja että mä olin jotenkin ihan lyöty, kun hän oli jotenkin niin semmoinen vetoava ja kiinnostava semmoitteessa oman leimaisuudessaan, niin se on ehkä sitten tavallaan tämän kirjan semmoinen tarkempi syntyajankohta.
Muistatko ihan sitä kohtaa, että mistä kohtaa tarinaa sä aloitit kirjoittamaan sitä?
Siis ihan alusta aloin. Ensimmäisistä riveistä se oli jotenkin silleen, että mun piti jotenkin saada itseni siihen niin kuin iskostettua sinne niin kuin sisälle sitä tarinamaailmaa, että mä niin kuin, vähän niin kuin nastalla laittaa niin kuin paperin tauluun kiinni, niin mä jotenkin kiinnitin itseni siihen lähtökohtaan ja silloin syntyi noi teoksen ihan ensimmäiset 2 riviä. Tässä on Ester Teurastaja, että mun täytyy jotenkin sanoa itselleni ääneen, että tässä se nyt on, että tässä sä nyt lähdet eteenpäin ja sitten katsotaan, mitä sieltä lähtee tulemaan. Niin se oli kyllä just näin. Ja nehän ei sitten myöskään kustannustoimittamisprosessin aikana muuttunut, että ne jäi paikalleen.
Moni meistä maallikoista varmaan kuvittelee, että kirjat kirjoitetaan alusta loppuun, mutta kyllä se tuntuu olevan, niin kuin, ettei se ainakaan mitenkään joka kerta niinkään, mutta tämä on kirja, joka on kirjoitettu ihan alusta alkaen.
No ehkä jollakin tavalla, mutta kyllä, kyllä siinä monta sotkua ja suhmuraa oli sitten ennen kuin se kokonaisuudeksi päätyi.
Miten se sitten muuttui matkan varrella? Oliko sulla joku visio siinä olemassa vai minkälainen kehittelyprosessi siinä kirjoittaessa tapahtui?
No ei sinänsä ollut visiota muuta kuin, että mä tiesin Esteristä jotain täsmällisiä asioita. Vähän niin kuin ne olisi ylhäältä annettu, että mä tiesin, että hän on teurastaja ammatiltaan ja että hän on naimisissa keinosiementäjän kanssa ja että lapsi olisi nyt toiveissa ja että sitä ei ikään kuin lasta ei ainakaan siinä muodossa, kun sitä alun perin toivotaan, niin tule. Ja sitten siellä oli myös tämä, että miten Esterille sitten lopulta käy, että nämä oli semmoisia kiintopisteitä, mitä kohti mä olin niin kuin matkalla ikään kuin kirjoittaessani, että mä tiesin, että jotenkin, että tuolla on se suunta ja jotenkin sinne pitäisi päästä, mutta sitten tavallaan se ikään kuin kirjoitusprosessi on sen ikään kuin kartoittamattoman maaston tutkimista että miten sieltä niin kuin A-paikasta pääsee sinne paikkaan B. Ja se on sitten se ikään kuin näkyjen maailma, että sittenhän se on sitä, että mä jotenkin toivon, että mä saan sen näyn, että mä tietäisin, miten mä oon sinne matkalla, kun mä oon aika silleen laiska kirjoittaja ja myös kirjoittaja, jolla on ollut kirjoittaessa on hyvin vähän aikaa kirjoittaa oikeasti, niin mä en ole voinut pakottaa itseäni sinne ikään kuin pöydän ääreen ja sanoa, että nyt istut ja keksit juttuja, koska jos mä teen niin, niin niistä tulee tosi huonoja. Mulla ei ole semmoista mielikuvitusta.
Onko niin, että nämä näyt on ikään kuin tavallaan kirjoittanut sen kirjan?
Kyllä, sulla? Kyllä. mä jouduin siis tosiaan pitkiä aikoja myös odottelemaan jotain näkyjä, että mä todella niin kuin tiedän, että miten tämä homma menee, koska se vaan ei niin kuin, se asia ei niin kuin luistanut ilman sitä, että mulle tulee se visio.
Tuliko sellaisia näkyjä, jotka vei taaksepäin, sellaisia näkyjä, joista sä jouduit luopumaan?
No ei ehkä luopumaan. Oli myös muunlaisia näkyjä ja mä tiesin heti, että ne ei kuulu tähän tarinaan, että nämä ei ole ikään kuin Esterin kuvia tai niissä oli henkilöitä, jotka ei tässä lihamaailmassa elä ja ne mä sitten siirsin toiseen kansioon odottamaan niin kuin oikeaa hetkeä. Että siellä on nyt jemmassa sitten muitakin näkyjä.
No sitten miten, jos vielä puhutaan näyistä, niin miten sellaisia voi saada aikaiseksi? Kehittyykö sulle joku menetelmä, jolla sä tuotat näkyjä vai pitääkö niitä vaan odottaa?
No ne vaatii jonkin verran semmoista rauhallista aikaa ympärilleen, että jotenkin mielen täytyy olla semmoisessa vastaanottavaisessa tilassa. Mutta kyllä mulla on sitten ihan se, esimerkiksi mulla on niinku keinoni, että esimerkiksi muiden kirjailijoiden teosten lukeminen, että sieltä saattaa niinku just sitten nousta jotain uutta pintaan, että se jotenkin horisontti, oma ikään kuin horisontti laajenee. Ja sitten niinku kuvien katseleminen, taidemuseoissa vieraileminen. Mä tykkään vierailla myös netistähän pääsee katsoa myös muiden ei-Suomessa sijaitsevien museoiden kokoelmia ilman, että tarvii matkustaa, että kun on semmoinen nopea näyn tarve, niin sitten se joskus auttaa, että tavallaan käy läpi semmoista kuvavirtaa ja etsii. Ja sitten musiikki on mulla aina ollut semmoinen tehokas keino nähdä asioita.
Liittyykö tähän kirjaan nyt jotain musiikkia esimerkiksi tai...
No mulla oli toi kirjan viimeiset kaksi lukua synty sillä tavalla, että mä kävin tätä yhdessä taidenäyttelyssä ja sitten mä kuuntelin, satuin samalla junamatkalla, kun mä menin museoon ja sitten sieltä pois kotio, mä kuuntelin tämmöistä balkanilaista kansanmusiikkia. En nyt just muista, että mikäköhän levy olisi ollut, mutta kuitenkin tämmöistä kansanmusiikkia ja sitten se jotenkin syntyi siinä näiden ikään kuin näkemieni teosten ja sitten tämän ikään kuin kansanmusiikin rytmien törmätessä mun aivosolukossani, niin sitten syntyi nämä viimeiset luvut.
Miten sä kuvittelet tämän kaupungin? Tämä kuvataan tässä tämmöiseksi, että se on vähän just tosiaan sadunomainen paikka ja tehdas on siinä kaiken keskiössä, niin miten sä jotenkin, onko sulla ollut joku maisema, jota sä oot kuvitellut tai katsonut, kun sä oot ajatellut sitä paikkaa, missä tämä kaikki tapahtuu?
Tämä oli kyllä todella helppo kuvitella, koska mähän olen syntynyt Valkeakoskella. Ja olen siis kasvanut ihan tehtaan naapurissa. Et mun syntymäkoti on ollut siinä Valkeakosken Tervasaaren paperitehtaan kadun toisella puolella. Et siinä oli ihan niinku, ei ollut montakaan metriä sinne tehtaan portille ja mä oon siis kasvanut sillä tavalla, että mä oon siinä pihassa katsellut niitä tehtaan piippuja ja jotenkin tämä Valkeakosken ikään kuin tehdaspaikkakuntamiljöö ja myös ikään kuin tunnelma on ollut aika sitten tietysti keskeisessä osassa, kun mä oon tätä maailmaa ikään kuin ollut luomassa ja tunnustelemassa, että miltä tämä tuntuisi, että se tuntuisi oikealta, niin siinä mielessä on kyllä käyttänyt sit myös ikään kuin omaa semmoista elämänkokemustani.
vaikka toisin kuin Forssassa, niin Valkeakoskalla ei perinteisesti tuoksunut keitetty nakki.
Ei nakki ei tuoksunut, tuoksu sitten sellu.
Tosin ei enää.
Ei enää niinkään, joo, mutta lapsuudesta muistan kyllä. Muistan kyllä tuoksut hyvin. Sehän on sillä tavalla jännä, että sehän ei jotenkin omaan sieraimistaan tuoksunut niin kuin pahalta, koska siihen liittyy niin paljon niin kuin hyviä konnotaatioita tai mielenyhtymiä siihen hajuun, niin sitten se hajukin jotenkin muuttui paremmaksi kuin mitä se ehkä ulkopaikkakuntalaisesta saattaisi tuntua.
Joo, sanoit, että tämä löytyi tämä kirjan ikään kuin lopetusnäyt löytyivät taiteen ja musiikin tavallaan altistumistaiteelle, kuvataiteelle ja musiikille. Miten kirjan lopettaminen, minkälainen kamppailu se on?
Se oli kauhea kamppailu. mehän tehtiin tämä sillä tavalla, kun mä lähetin tämän kustantamoon, niin tätä kirjaa oli vaan puolikas valmiina, eli mulla oli vaan puolikas käsikirjoitus, kun mä sain kustannussopimuksen, ja mun ihan ensimmäinen stressin aihe oli, että mitä jos mä en saakaan tätä valmiiksi, että mitä jos nämä näyt loppuu ja mä en tiedäkään, miten tässä lopussa käy, että jos mä en tiedäkään, miten mä pääsen sinne loppuun. Ja mä olin tässä ihan hirveän huolissani mun kustannustoimittaja Elsi Hyttiselle, ja olin silleen, että tätä mä pelkään nyt niin kuin eniten. Ja sitten Elsi sanoi, että helpoin tapa ratkaista tämä on kirjoittaa se loppu nyt sitten ihan ekaksi. Että nyt kirjoitetaan se loppu. Ja mä menin ihan paniikkiin. Mä olin silleen, että mun kustannussopimus varmaan puretaan. Et kun mä sain semmoisen deadline, että pari viikkoa aikaa ja lopun pitäisi olla sitten kustannustoimittajalle. Ja sitten mä just päätin, että nyt mä tavallaan niin kuin oikein altistan itseni vähän kaikelle. Että kaiken näköiselle niin kuin taiteelle ja musiikille ja näin, että mulla olisi mun päässäni olisi mahdollisimman paljon sitten semmoista ikään kuin kuvaa, virtaa, mistä sitten mä voin synnyttää näitä uusia näkyjä tai uusia kuvia. Ja itse asiassa, että se ikään kuin, niin kuin sen ajatteleminen, että miten mä pääsen sinne loppuun, oli se tuskallisin, se pelko siitä, että miten jos mitään ei synny, oli se kaikkein tuskallisin asia, koska sitten kun se jotenkin syntyi, mä olin siinä junan ravintolavaunussa kahvikupillisella ja sitten se jotenkin vaan mäjähti mun päähän, niin se loppu näkyi ihan silleen suorilta. Sitten mä olin silleen, että oho, nyt se tuli. Tässä se nyt on. Ja sittenhän se oli niinku 5 minuutin juttu kirjoittaa se siltä istumalta. Ja se tuli aika lailla kerralla valmiiksi, että siitä ei niinku ihan hirveän montaa lausetta muutettu siitä, siitä lopun kuvauksesta.
On kyllä fantastista saada tämmöinen kuvaus klassisesta inspiraatiosta, kun hirveän usein taiteilijat ja kirjoittajat puhuu, korostaa enemmän sitä kovan työn merkitystä ja että miten harvassa ne inspiraatiohetket sitten loppujen lopuksi on ollut. Mutta sulla on ilmeisesti ollut tämmöinen hyvin hedelmällisiä hetkiä tämän mielikuvituksen ja inspiraation kanssa.
Joo, mä jotenkin ajattelen, että mä en voi kirjoittaa muuten. Siitä ei tule niin hyvää mulle ainakaan, että mä en ole sillä tavalla ikään kuin just kekseliäs. Mä oon kauhean huono keksimään juonta, todella huono. Ja sitten ehkä mulle se työ on nimenomaan se näyn jahtaaminen tai se näyn etsiminen, että se työ ei niinkään näyttäydy semmoisena, että mä istuisin vaikka aamukuudesta jonnekin johonkin iltapäivään asti sinne tietokoneen edessä ja kirjoittaisin 10 liuskoja, että mä oon aika taloudellinen kirjoittaja, että mä kirjoitan hyvin lyhyitä pätkiä. Sitten se työ tapahtuu siinä näkyä jahdatessa, että pitää lukea paljon ja pitää nähdä paljon ja pitää kuunnella paljon ja pitää tehdä hemmetin pitkiä kävelylenkkejä tai jotain vastaavaa, että pysyy ikään kuin sen vision jäljillä. Niin se on mulle ikään kuin se kirjallinen työ varsinaisesti.